Daniel Iacobescu din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 6, versetele 22 la 29. Mulțimea, care rămăsese de cealaltă parte a mării, observase că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se urcase în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul îi mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut mulțimile că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au urcat și ele în corăbile acestea și s-au dus la Capernaum să-L caute pe Iisus. Când L-au găsit, dincolo de mare, I-au zis: Învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața eternă și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu sigiliul Lui. Ei i-au zis: Ce să facem ca să împlinim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns: Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Din discursul lung al Mântuitorului, pe care îl găsim în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, și pe care El l-a rostit în sinagoga din Capernaum, vom ține trei studii intitulate Hristos, pâinea vieții. În textul citit, Fiul lui Dumnezeu ne arată trei lucruri: existența foamei sufletești, mijlocul prin care ne putem sătura această foame și modul cum ea se realizează. Să luăm mai întâi existența foamei sufletești. Mulți dintre cei care s-au săturat cu pâinile pe care le-a înmulțit Domnul Iisus și au vrut să-L facă împărat, au rămas de cealaltă parte a lacului. Ei, știind că acolo era o singură corabie și văzând că ucenicii au plecat fără Domnul Iisus, au crezut că El s-a dus undeva ca să se odihnească peste noapte, în jurul câmpiei Elbatia, în care înmulțise pâinile. Evanghelistul Ioan a scris: Mulțimea, care rămăsese de cealaltă parte a mării, observase că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se urcase în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. Versetul 22. După ce l-a așteptat pe Domnul Iisus o noapte întreagă, nu știa să explice fenomenul cum de nu s-a întors dimineața la ea, pentru că îi văzuse pe ucenici plecând cu corabia fără el. Ba mai mult, mulțimea aceasta văzuse niște corăbii care, fiind din Tiberiada, urmau să plece spre Capernaum și că Domnul Iisus nu era nici în ele. Din toate acestea, i-a tras concluzia că Mântuitorul s-a întors la Capernaum pe jos, ocolind lacul. Astfel, ea a urcat în aceste corăbii și a venit cu ele în Capernaum. Evanghelistul Ioan ne-a relatat: A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul îi mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut mulțimile că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au urcat și ele în corăbile acestea și s-au dus la Capernaum să-L caute pe Iisus. Versetele 23 și 24. Evanghelistul Ioan ne-a istorisit că atunci când mulțimea l-a găsit pe Domnul Iisus în Capernaum, cetatea sa l-a întrebat surprinsă: Învățătorule, când ai venit aici? Versetul 25. Fiul lui Dumnezeu nu i-a dat niciun răspuns la această întrebare, pentru că nu avea timp să vorbească despre lucruri mărunte, ci a intrat direct în subiect. Evanghelistul Ioan a scris: Drept răspuns, Iisus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Versetul 26. Evanghelistul Ioan a folosit în textul grecesc pentru a treia caracteristică a minunii înmulțirii pâinilor cuvântul semeion, care înseamnă în sens figurativ ferestruică. Astfel, când Mântuitorul a zis: Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat, le-a spus cu alte cuvinte: Eu v-am deschis o ferestruică printr-un cod nou și rapid de înmulțire a celor cinci pâinișoare spre acela care nu este altul decât cel care a creat pâinea prin codul cel vechi și permanent, începând cu creșterea bobului de grâu și până la procesul coaceriei, ca să vă arăt că El nu este altul decât Dumnezeu adevărat, care hrănește nu numai trupul, ci și sufletul. Dar pe voi faptul acesta nu v-a mișcat deloc și nici nu v-a spus nimic. Voi n-aveți nevoie de mine pentru cele spirituale și cerești, ci numai pentru cele pământești și vremelnice. Este adevărat, așa după cum a spus Ioan Gură de Aur, că noi suntem legați cu toate fibrele ființei noastre de lucrurile pământești. Dar tot așa de adevărat este și faptul că cel care nu-și ridică privirea spre eternitate, peste meterezul acestei lumi, nu-și atinge sensul vieții nici în cea mai mică parte. Într-o seară, Napoleon se uita la stele de pe geamul palatului. Lângă el stătea un gravor în sticlă. Vezi acele stele îndepărtate? L-a întrebat împăratul pe gravor. Gravorul, scrutându-și privirea spre cer, i-a răspuns lui Napoleon: eu nu văd nicio stea. Atâta este diferența dintre mine, care văd acele stele, și tine, că nu le vezi. Cât este distanța dintre noi și ele, a zis marele împărat interlocutorului său. Mulți sunt ispitiți să privească numai la cele pământești și vremelnice, dar oamenii cu adevărat mari sunt aceia care mai întâi, ațintindu-și privirea în adâncul ființelor și apoi pironindu-și-o mai presus de stele, descoperă că există și o altă lume spirituală și eternă. Dar Fiul lui Dumnezeu știa nu numai că sunt așa de puțin dintre aceia care observă că există o viață spirituală și o foame sufletească, ci și marea tragedie că cei mai mulți încearcă în ignoranța lor ca să sature această foame și să-și potolească această sete sufletească cu tot felul de lucruri materiale. Acesta a fost motivul pentru care El a spus nu numai evreilor de atunci, dar și tuturor oamenilor din toate generațiile de pe pământ: lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru cea care rămâne pentru viața veșnică. Versetul 27. Marea greșeală a oamenilor este că ei au năvălit să sature foamea spirituală cu lucrurile acestei lumi, ca bogatul din Evanghelia după Luca, căruia i-au rodit holdele și au umplut hambarele și a zis sufletului său: suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Luca 12:19. Numai că Dumnezeu l-a numit pe acest om nechipzuit, spunându-i: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi. Luca 12:20. Începând cu anii 60 după Hristos, luxul societății romane era fără egal în istorie. În acel timp, cezarii și oamenii bogați mâncau la sărbători și la petreceri creier de fazani și păuni și limbi de priveghetori. Ei au descoperit un obicei fără egal ca să dizolve pietre prețioase și să le pună în mâncare cu tot felul de mirodenii și arome pentru a avea un gust cât mai bun. O asemenea mâncare costa sute de mii de dolari la un singur ospăț. Prorocul Isaia a zis: de ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? 55:2. Cineva poate să fie bogat ca împăratul Seleucid, Croesus, care își avea capitala la Sardes și despre care se spune că ar fi fost cel mai bogat om din istorie, și tot va simți în sufletul lui o foame și sete tainică. Pliniu ne istorisește că în Imperiul Roman era o doamnă care s-a căsătorit într-o rochie care, abundând în pietre prețioase și nestemate, costa 432.000 de lire sterline sau câștigul muncii unui om de 38.000 de ani. Unii au încercat să-și stâmpere foamea sufletească în bogăție, alții în titluri și în slavă deșartă, alții în noi emoții și palpitații de plăceri. Dar toți aceștia au trebuit să constate tocmai invers. Cu cât au căutat să-și potolească foamea sufletească în aceste artificii, cu atât ea creștea și se adâncea, fiindcă există și o altă lume și o altă viață, o lume eternă și o viață spirituală pentru care sufletul nostru tânjește și însetează. În al doilea rând, Fiul lui Dumnezeu ne-a arătat în acest text mijlocul prin care ne putem sătura foamea sufletească. Dascălul divin, când ne-a spus, lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața eternă și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu sigiliul Lui, versetul 27, a concentrat în acest verset trei lucruri de valoare supremă. Primul, că sufletul este nemuritor și fiind nemuritor, îngrijirea lui are un efect veșnic. Al doilea, că numai Mântuitorul ne poate sătura sufletul. Și al treilea, că Tatăl numai Lui i-a încredințat această lucrare. Fiul lui Dumnezeu ne-a făcut aici una dintre cele mai mari declarații, că El este singurul care ne poate sătura foamea sufletească. Dascălul ceresc ne-a explicat că numai El este în stare să facă lucrul acesta, fiindcă pe El Dumnezeu l-a însemnat cu sigiliul Lui. Versetul 27. Tristram ne relatează în cartea sa intitulată Obiceiurile țărilor din Biblie că în lumea antică actele și documentele nu se iscăleau pentru autenticitate, ci li se aplica numai sigiliul. Dacă cineva voia să aprobe un document, să adeverească un act sau să garanteze că o anumită proprietate era a lui, acela își aplica sigiliul de pe inel. În Muzeul Britanic sunt multe sigilii de felul acesta, chiar și a unor împărați asirieni. Tot astfel, Dumnezeu l-a însemnat pe Domnul Iisus cu sigiliul lui în toate lucrările și învățăturile sale. Umblarea Mântuitorului pe apă ca pe uscat, potolirea furtunii cu cuvântul puterii sale, învierea lui Lazar, predica de pe munte, învierea sa, etc., au fost nu numai niște lucrări minunate ale Domnului Iisus, dar și acte mari și unice ale lui Dumnezeu, prin care cel prea înalt ne-a adeverit că Mântuitorul era trimisul lui și că El făcea lucrările celui care l-a trimis. Dar actul cel mai mare și cel mai important pe care Dumnezeu l-a sigilat cu sigiliul său a fost, ne-a spus evanghelistul Luca, coborârea Duhului Sfânt peste Domnul Iisus la botez sub imaginea de porumbel. Evanghelistul Luca a scris: și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel. 3:21-22. Cel prea înalt a revelat lui Ioan Botezătorul, prin coborârea Duhului Sfânt sub emblema unui porumbel, că Mântuitorul a dispus de toate atributele lui Dumnezeu ca atot dragostea, atot sfințenia și atot înțelepciunea. Și că El a atins chiar și prerogativele puterii și ale gloriei. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul a putut să spună la sfârșitul lucrării sale: toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Matei 28:18. Dumnezeu a arătat lui Ioan Botezătorul că Fiul Său, în atot înțelepciunea sa, nu-și va folosi atot puterea prin forță, ci numai prin dragoste, pentru că porumbelul era în antichitate mai întâi simbolul dragostei. Când vrăjmașii l-au pironit pe cruce, lui era cu mult mai ușor să-i strivească sau chiar să transforme universul întreg în infern. Doar n-a trebuit să facă altceva decât să zică un singur cuvânt și cu un alt cuvânt să creeze o altă lume cu mult mai minunată. Ce era lui cel mai greu nu era ca să-și arate atot puterea de Dumnezeu prin forță, ci prin dragoste, și aceasta încă într-un trup limitat și supus durerii. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul a spus când era pe cruce: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Luca 23:34. Al doilea simbol al porumbelului era în antichitate blândețea. Să fii un Dumnezeu atotputernic și într-un trup supus suferinței și cineva să te aresteze pe nedrept și tu să stai blând, să te lovească cu pumnii, să te viciască și tu să stai blând și să te răstignească pe cruce și tu să stai liniștit și să nu intervii. Iată din nou o putere care se ridică deasupra oricărei puteri de pe pământ. Și al treilea simbol al porumbelului era în antichitate umilința. Pentru oricine este ușor să-și arate slava prin mărire și aroganță,
dar numai Domnul Iisus și-a arătat atot gloria în umilință și smerenie. Să fii un Dumnezeu atot glorios și oamenii să te scuipe în față și să te batjocorească în fel și chip și tu să-i rabzi și să nu le plătești cu aceeași monedă. Aceasta este iarăși ce se ridică mai presus de orice fire omenească și ne dezvăluie adevărata lui glorie pe care n-a putut să o umbrească câtuși de puțin toată ocara și rușinea lumii, ci, din potrivă, l-a făcut să strălucească mai glorios, așa cum am văzut și în studiul intitulat Botezul Mântuitorului, volumul 2, studiul 4. Nimeni dintre pământeni n-a purtat în trupul lui un asemenea sigiliu al lui Dumnezeu ca Domnul Iisus, prin care cel preanalt l-a autentificat că era singurului fiu și mântuitorul lumii. Rabinii au învățat poporul că sigilul lui Dumnezeu este adevărul. În Talmud scrie că într-o zi rabinii s-au rugat, au postit și au plâns și dintr-o dată a căzut din cer în mijlocul lor un sul mic. Când l-au deschis, au văzut că pe el scria un singur cuvânt. Amet, care înseamnă adevăr. Acesta, au zis rabinii, este sigiliul lui Dumnezeu. În limba ebraică, vocalele nu se scriau, ci numai consoanele. Vocalele se scriau numai la începutul și la sfârșitul cuvântului. Cuvântul Amet se scria cu trei litere. A, Alep, care era prima literă a alfabetului. M, Min, litera de mijloc. Și T, Tau, ultima literă a alfabetului. Ceea ce înseamnă, au explicat rabinii, că adevărul lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată, pentru că el este valabil întotdeauna, la începutul creațiunii, în prezent și în epoca de aur a lui Mesia. Astfel, când Mântuitorul a rostit cuvintele pe care le-am amintit, a spus evreilor despre sine, pe fondul concepțiilor lor pe care le aveau cu privire la sigilul lui Dumnezeu și adevăr, că el este singurul dintre pământeni pe care Dumnezeu l-a însemnat cu sigilul lui, care este adevărul întrupat al lui Dumnezeu și că numai el, în calitate de Dumnezeu adevărat, poate să satisfacă sufletul flămând pe care el l-a creat și în care a sădit foamea după el și împărăția sa. Nu există niciun păcat mai mare și mai strigător la cer ca atitudinea noastră de indiferență față de Fiul lui Dumnezeu, fiindcă a fi nepăsător față de Mântuitorul nu înseamnă numai a-L sfida pe El, dar și a-L face mincinos pe Cel care l-a însemnat cu sigilul Lui. Și totodată, spre deosebire de acest păcat oribil, nu este nimic mai nobil și mai măreț ca faptul de a acorda toată atenția cuvenită lui Hristos, deoarece a crede în Domnul Iisus înseamnă nu numai a-L accepta pe El ca Mântuitor, dar și a-L onora pe Cel care l-a trimis, pentru că tot ce ne-a adeverit Cel Preanalt prin sigilul Lui despre El este adevărat. Și în al treilea rând, Dumnezeiescul nostru învățător ne-a arătat în acest pasaj modul în care se realizează săturarea foamei sufletești. Rabinii știau că numai Dumnezeu poate să sature sufletul și ei învățau poporul că omul numai prin fapte bune poate să câștige favorul Celui Preanalt. Ei au împărțit pe oameni în trei clase: buni, răi și cei de mijloc între buni și răi. Ei credeau că oamenii buni își puteau transfera faptele lor bune celor răi și astfel toți evreii sunt absolviți de Dumnezeu ca fiind buni. Din acest text se ridică o mare întrebare. De ce mai mari poporului evreu l-au consultat pe Mântuitorul când i-au zis: ce să facem ca să împlinim lucrările lui Dumnezeu? Versetul 28. Oare n-au cunoscut ei cerințele legii lui Moise? Ba da. N-au păzit ei cu cea mai mare strictețe toate aceste cerințe? Desigur că da. Atunci, de ce i-au pus această întrebare? Răspunsurile ar putea să fie multe, dar adevărul este unul singur, fiindcă ei n-au ajuns la realizarea săturării sufletului lor prin legea lui Moise. Mântuitorul nu le-a prezentat o listă întreagă ca Moise și așa cum se așteptau ei, ci le-a arătat că singurul mod prin care se realizează săturarea foamei sufletești este ca să credem în acela pe care Dumnezeu l-a însemnat cu sigilul lui, spunându-le: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Versetul 29. Esența învățăturii dascălului ceresc este că noi suntem confruntați cu Dumnezeu numai în El. Că numai El ni l-a făcut cunoscut pe Cel Preanalt, cine este și cum este, că este Tatăl nostru, că ne iubește și că nu dorește nimic altceva de la noi decât să ne întoarcem la El. Lucrarea lui Dumnezeu, cerută prin Fiul Său, nu înseamnă ca lucrările legii, legisme, ce să facem și ce să nu facem, ci relație. A crede în Hristos înseamnă a intra în relație cu Acela care arde în dragoste pentru noi și ne este Tată. Și a intra în relație cu un asemenea Dumnezeu înseamnă a ne potoli foamea și setea sufletească pentru totdeauna. Aceasta este cauza pentru care Mântuitorul a spus în versetul 35, tot din capitolul 6, din Evanghelia după Ioan: cine crede în mine nu va înseta niciodată.
Cât de mare mâna lui o va purta, lângă el eu am salvare, el e tot în viața mea. Salvat, el din zeci de mii rămâne. cerului, când voi sta încoronat, voi cânta și eu cu sfinții, slavă, slavă neîncetat. Let me.